Egun honen zule, dakizuen bezala, atzo iragarri bezala, gaur ere Bilboko areatzatik zuzenean arituko gara, Elhuyar Zientzia Azokaren bigarren eguna dugu, eta bigarren egunez ere, ba, gazteak eta euren ikerketak protagonista izango dira gurean. Egia da, maiatza izateko, ba, freskotik daukagu eguna, amarrera du ditugu, baina, aitortu behar dugu, eguna, ba, bueno, ateri dagoela, eta ematen du, ostarteak ere zabalduko direla. Iragarpenak digoa, arratzaldean etorriko direla trumoiak eta bar. Eguerdia bitarte egongo da zientza soka irekita, beraz, probestuko dugu hemen, egoteko. Lau egunez izango da zientzia soka, atzua zeizen, 60 ikastetxe, 600 piku gazte, eta hainbat ikerketa, balor ezberdinetakoak, teknologia, ingenieritza, artea, matematikak, eta bar luzea. Elhuyar Zientzia Azokan gazteak dira protagonista, eta Aitziber Lasabatu zaigu, beste behin ere, ba, azokaren nondik norakoak eta nola doan kontatzeko egunon, Aitziber.
Egunon.
Bueno, beste urte bete hemen gaude. Jaztak izmagarren urtea dan, baina nik kalkulatu nuen beste egunean, gu gutxienez, Bilbo Hiria Irratitik 10 urte dan amagu ona etortzen.
Ba, gaurko
bueno,
formatuan,
hemen,
plaza berria eta hemen, ja guztira urtengo 15. Da.
Begira.
Bai, 15. Urtea.
Bueno, atzo ere izan genuen lagun bat, ikasle etorritakoa, gero aztertzaile eta orain irakasle. Beraz, hor ikusten da, zientzia sokak egin duen ibilbidea.
Bai, orain aurkitzen ditugu ikertzaile lanetan, gurekin inkluso gazteekin zientzia beste modu batzutan irakasteko proiektutan, eta bai, esateko ja urte hauetan, ja, hasi gara usta, eta emaitza ikusten, ez da?
Emaitza ikusten, ez?
Bai.
Ze honen helburua bada ere, ez? Gogo hori piztea, ez? Zientziare ekiko gogo hori piztea, eta gelan edo klasean ikasi behar den naz apurtxuek gehiago, ez? Edo besteako esperientzia bat eukitea.
Bai, azkenean, bueno, zientziak eta teknologiak eta ikusten dana da estereotipos josita dagola, bai nortzuk diren horren protagonista, eta bai jarduera beraren inguruko ba, estereotipo asko daude, eta honen bidez, lehenengo, ba, ikusten estereotipo horrek hautsi egiten dira, eguneroko horretan hurbildu egiten ditugu, zientzian nor dabilen ikusten dute, jende gaztea dagola, emakumeak da udela, asko oso jende pasioa, baina baita ere jende normala dagola, eta hori dana pues, ikusten da egiten eta bizipenekin, ez da, ba, ezagututa ikerketa zentroak, unibertsitateak eta proiektuak eginda.
Eta gero ere gazteek badute, ez, sentsazio hori, ez, ikerketa bat egin dezaketela, ez, hipotesi bat planteatu, metodologia bat bilatu, eta gero, bueno, ba, atzo asko kontatu zigute, porrota ere uke dutela, eta ondorioa izan dela, ba, bueno, ez dutela lortu eurek nahi zutena.
Eta hori da garrantzitsuena. Horregaitik, estereotipo horretan ere, nolabait da, hau magikoa da, dana gertatu izango da perfektua, eta askotan sentsazioa beba izaten da, nik honetarako ez dut balio, ez da? Edo ez naiz gai, eta ez, bai da posible, eta porrota da parte, eta zientziara dedikatu gero, edo ez, ba, bizitzara ako trebakuntza ere bada, ezta.
Denetariko proposamenak entzun genituen gaur, zuek suposatzen dut gainbegirada txo bat ematen dizkiezuela, baina asko eta asko dira, ez? Eta
bai.
Denetarikoak, baina klima aldaketa beste behin edo bai da hor gai bat beti ateratzen dela edo azken urteetan asko atera dena.
Bai, gazteen kezka bada, ezta? Eta etorkizuna, osasuna, mundua, planeta normala dan bezala, ez da?
Bai, yes.
Orduan, ba, mundua salbatu nahi hori edo munduari ekarpen bate egin nahi hori oso polita da, eta zientziatik egin daiteke eta beharrezkoa da zientzia ikuspegia horretarako, orduan. Ba,
bueno, azokak ere badu azoka kutsua, ez? Orain, ba, euren etxoletan hemen areatzen, bueno, euren proiektuak aurkeztu, esplikatu, prototipoak ekarri, eta bar, eskolatik kanpo ere, ez? Horrek ere badu bere garrantzia.
Bai, eta, bueno, niri asko gustatzen zait, oza, benetan, pisua eman alko bagenio urduritasunari eta bezperan loez egiteari eta zenba gazte datozen ba, urrunetik eta lehenengo aldiz eta urduri daude, kaleko edozeini eta edozein hizkuntzatan aurkeztu behar diote beraien lana, ba, emozio asko. mugitzen dira azokan, eta hori da parte garrantzitsu bat. Gero beste parte oso garrantzitsu bat, eta oso pozik gaude aurten bereziki honekin da, ikertzaile real eta gazten ba, implikazioa orduan dazkagu egunero 31 ikertzaile lanak begiratzen.
Ez dira atzo ikusi genituenean, ez dira gaur daudenak.
Ez, batzuk bai, ze batzuk egun batean baino gehiagotan datoz, baina guztira 81 ikertzaile animatu dira, gazten proiektuak ikusi, ebaluatu, eta elkarrizketa izatera, ezta? Eta horrela ere, nolabait sariak ematen ditugunerako, sistema da objektiboagoa, baina eta batez ere implikazioa, ez? Jende hau dana prest dago ikasturtean zehar ere, gazteak laguntzeko.
Eta gero ere sariak, ez? Bueno, sariak denetarik dagoz, larun batean ematen dira hola handienak edo esango gendun, baina parte hartzaileentzako denetariko esperientziak ere banatzen dituzue, ez?
Bai, berriro bizipenak. Sari nagusiak zer dira? Atzerrira edo ametik urrunagora dagoen beste azoka batera proiektuak eta orduan bidaia, han egin lo, beste jende bat ezagutu, beste
azoka batean
bai, eta askotan esaten duguna, ligatu badaiteke holako esperientzia batekin, azkenean honelako gauzek eragiten digute gero
bizitzan.
Eta gero badaude beste era bateko sariak egunero horrek baia sosketa bidez egiten ditugu, dala gurekin lagun ditugun ikerketa zentro, unibertsitate eta enpresek eta eskaintzen dutela gazte taldeak talde txikian, beraien ean, bi egunez egonaldi bat egiteko aukera, ez da? Orduan, da, zu, beste bi hiru lagunekin joan, bekamera edo fizika materialen zentrora edo zignan ogunera edo lako edo beze irura. Benetako jendearekin, udan, bi egun pasa, zelakoa da neuren bizitza egunerokoa, eta horrek sosketatzen dira egunero bukaeran, bai.
Bai, atzo ikusi genituen hemen danak adiadi, ez?
Bai.
Zer gertatzen zen. Aipatu dugu Euskal Herri osoko partaideak daudela, ez? Gaur ikusi ditugu, Nafarroatik ere etorri direla, gero izango dugu aukera hitz egiteko eurekin, baina atzo ere Gasteiz, Azpeiti, Santurtzi, Zornotza,
Bai, Euskal Herri osoko taldeak daude. Nafarroan ere erdibidean egiten dugu azoka bat.
Hori da.
Baina sari nagusiak Bilbokoan ematen dira. Eta bai, Nafarroatik ere parte hartzea desentekoa da. Eta orokorrean Euskal Herri osotik dazkagu parte hartzaileak.
Ikastetxeentzako hau ere zer da? Lana edo bestelako esperientzia bat? Apuntatu egiten da, irakasleak ere motibatu behar ditu ikasleak?
Bai, ikastetxeentzako lana da, hori argi dago. Eta irakaslearentzako lana da, baina baita ere da baliabide. Nolabait eskola kalera ateratzeko eta beste esperientzia batzuk sortzeko, guk aitortu egin behar dugu eta eskertu behar dugu irakasle lana hori dudarik gabe. Baina emaitza ere, guk ikusten duguna da, behin lehenengo urtean hasten dana bigarrenean ere jarraitzen duela eta gero ta gehiago eta gazteak ere lehenengo urtean ona datoz eta urduri eta ez dakit, baina ja bigarren urterako argi da ikusita besteek zer egiten duten motibatzen dira ikasten dute eta
bai atzo izan genituen lagun batzuk aurreko urtean ere egondakoak zirenak eta orduan aurreko urteko esperientziarekin zetozten bestelako beste jarrera batekin edo.
Bai, dudarik gabe lana bada, baina lan egiten duzun horretan uste duzu zure zatitxo bat, ezta? Eta gu konbintzituta gaude lan horrek emaitza jasotzen baduzu gero, balio
biztan da handitzen joan dela eta aukera ematen diezuela talde guztiei gutxienez ordu batzuez euren lana aurkezteko. Horregaitik asteazkenean hasi eta larun bat arte luzatzen da. Egun batekoa zena, bi egunetara pasazan, eta azkenean luzatu egin behar izan da, ez?
Bai, horrela, garai batean geneukan hor, muga bat, ez da? Batez ere, azpigitura modu desberdinean kudeatuta, zitzaizkigun lanak kabitzen, eta orain bai, orain etorri nahi duenak aukera daka, eta hori da emaitza, 4 eguneko azoka.
Mm-hmm. Bueno, gaur bigarren eguna dugu, gaur ere hemen arituko gara zuzenean, eta gu eskara protagonista izango, guk ere ezagutu nahi ditugu eta zein ikerketa egin dituzten. Eta
gaztentzako zuekin irratian ere egotea, izugarrizko bizipena da, eta hori bebai zuei eskertu behar dizuegu, ez da Bilbo hiriari ba, urtero etortzeko kompromiso, ez da?
Bueno, guri ere gustokoa egiten zaigu, ez? Haien proiektuak entzutea. Eta hori egingo dugu, datozen orduetan. Ba, Aitziber, eskerrik asko, tartetxo hau eskaini izanagaitik.
Zuei.
Eskerrik asko.